Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Daşul welaýatynyň Göroglu etrafynda 4 dostuň arasynda dörän dava jenjelde bir adam öldi. Ýerli kanun goraýjy daralaryň işgärleri merhumyň 3 dostu tarapyndan Zeýkeş kanalyna aktarylandy aýdylýan jesedi tapmaga çalyşýarlar. Bu waka barada Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy we etrap polisiýasyndaky çeşmelerimiz maglumat berdiler. Waka 9-njy may güni etrabyň Balyş Öwezow adyndaky geňişliginde boldy. Şol güni 7 sany dost obanyň ortasını kesip geçen Deryalık adlı Ulu Zeykeş kanalının yakasında dinç almağı tebiğata çıkıyor. Olur bu yerde balık tutup kevap pişirip arak içiyerler ve olurun dördüsünün arasında dava turuyor. Denduşların üçüsü biz dava koşulcok del deyip uruştan ön öylerine kaydıyor. Şundan sonra davanın kızmağı neticesinde kalan dört adamın üçüsü aşavattan gelen denduşunun kellesini çüyüşe bilen yarıp öldürüyor. Olur cesedi yok etmek maksadı bilen onu Zeykeş kanalına aktarıp koy veriyerler deyip Göroglu etrap polisiyasındaki çeşmemiz aittı. Çeşmelerimizin tasdiklamağına göre tutsak edilen 3 adam dostunu öldürüp kanala oklandıklarını ve pacialı vakadan ün onun aşavatta kazanıp gelen 5000 manadını zor bilen alındıklarını boyun aldı.
40 ýaşlarynaky 3 adam Aşgabatda işläp gören dostuna ýene arak satyn aldyrmaga çalşypdyr. Ýöne ol muňa garşylyk görkezipdir. Şonuň soňra 3 adam onuň daşyna geçipdir.
Dip çeşmemiz adam öldürmekte guman edilenlerin nädip we haçan tuso edilendi barada maglumat bermedi. Azatlykda merhumun şahsiýetini anyklayan käbir maglumatlar bolsa da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Sewitde habarçymyz 10-njy maýda wakanyň bolan ýerinde Dermew şeýlede jesedi tap tapmak uğrunda Deryalık adlı Ulu Zeykeş kanalının boyunda gözlük işlerinin geçirilendiğini aýtdy.
Etraptaky Milli howpsuzlyk edarasynyň polisiýanyň we adatdan daşary ýagdaýlar gurulunyň gatnaşmagyna geçirilen gözlük işleriniň çägini gämi we dükçör hem ulanyldy. Ýöne ceset tapylmady.
Dip çeşmemiz bellede. Azatlyk waka barada vilayet we etrap polisiýa müdürlüklerinden resmi kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda talançylyk we adam öldürmek ýaly cenayetler iýdi giderli ýüze çykýar. Azatlygyň dürli sebitlerde habarçylary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylykların we giň ýaýran işsizligiň arasynda şeýle cenayetleriň göz görtüli köpelýändigini aýdýarlar. Mart aýynda habarçylarymyz Aşgabatda tutuş bir maşgalanyň eger aýalyň we olaryň 11 ýaşly ogullarynyň hemde olaryň itiniň iki hüjümçi tarapyndan bıçaklanyp öldürilendigini habar berdiler. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurtda jenayetiň derejesi we adamlary agyr jenayetlere iterýän sebäpler barada maglumat çap etmeýär. Ýurdun Berk döwlet gözegçiliginde hökümet bu serişdeler hem jenayet wakalaryny beýan etmeýär.